Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi, Professur Joe Pirotta, nerġgħu nsellmulkom l-edizzjoni oħra tal-programm. Joe, wasalna fl-1981. Jekk ngħidu li kienet elezzjoni li qajmet xi daqsxejn tal-kontroversja u naħsibx li nkunu qegħdin nesaġġeraw ħafna.
Ma naħsibx. Għandna naraw daqsxejn waħda ġġera. Dana fis-71 meta l-Partit Laburista ħarrigni tal-rigni tal-pajjiż fideh. Għandek perjodu fejn għandek żvilupp ekonomiku tsejjer tajjeb, jitwildu ċertu aziendi importanti fil-pajjiż bħal Maler Malta, Sea Malta pereżempju. Però mbagħad wara 76.
Il-76 kienet it-tieni darba li tela.
Iva, t-tieni darba.
U kien żiet il-maġġoranza fuq il-71, il-Partit
Laburista. Għandek riċessjoni li ħarġet mill-kriżi taż-żejt, kellek ħafna kustjonijiet mal-unions, 1977 hija s-sena tal-kriżijiet mal-unions, ġliet mal-unions kważi kollha, barra ġerkas union, u mbagħad jibdew jiddaħlu ċertu infurzar iktar ta' kien fuq is-suq, kien fuq kif jaħdem il-private sector fil-pajjiż and so on. Għar minn hekk kellek ukoll qed tikber il-vjolenza, dan għandek il-vjolenza qed tikber fil-pajjiż
u mbagħad għandek raġuni politiċi.
Politiċi, u għandek il-kull minnu tagħha blattak fuq id-dar tal-mexxej tal-Partit Nazzjonalista, mexxej ġdid Edi Fenek Adami li kien sar mexxej fl-1977. Għandek l-attakk tal-Times.
Meta kienu filgħodu kienu ħarġu l-istqarrija li ċad spara Kastilja, kien qisu msemmi bħala attentat fuq il-ħajja ta' Domintov imma ma naħsux li jirriżultat.
Dika le ma kienx attentat, anzi hemm kawża importanti ħafna. Fil-qortina rajt il-lek tagħha kollha biex jidab kollox, kienu qed kawża li kien il-Chief Messenger Victor Paċ kien għamel Chief Messenger Kastilja. Għamil kontra l-alternativa għall-libel fejn sandek il-pjanta tal-post għaldi kollox kif sar l-inċident fejn joħroġ ċaru tont li ma kien il-ħajja ta' Mintov qatt ma kienet fil-periklu għax l-impressjoni li taw kien li Mintov kien wara l-bib ta' fejn sparaw il-kamra fil-fatt il-kamra kienet elle għaldi li ma kienx wara l-bib u barra minn hekk da ma daħax biex jispara l-Mintov da daħal għax kien frustrat li ilu jitlok il-labor issew kien ilu ħafna jitlob biex ikollu meeting ma' Mintov, inħabba li ħass li qed hemm ċertu l-ġustizzji miegħu, u dawna kienu ilhom jgħadduh biż-żmien ta' x'kemm li ħallas qares miskina li għadak. Anyway, komplu fuq l-elezzjoni. U mbagħad kellek xandir kien ħataf sew mill-istat f'dan l-istadju. Allora inti għandek id-demokrazija tiġi mwedda minn elementi differenti.
Infatti kien jidhir li fil-75 jgħidu St. Valentine's Day, meta kienet bdiet il-sit-in, u mbagħad għamlu takeover, u mbagħad kien hemm
il-nazzjonalizzazzjoni. U mbagħad għandek ukoll għandek kwestjoni fuq il-politika barranija, x'ismu mal-Libja, il-kwestjoni tal-bulk buying.
Ok, ma għajn ħdu tal-barranija, il-relazzjoni mal-Libja ma' Gaddafi. Naħseb kienet ta' vantaġġ ukoll, kien hemm vantaġġ għax Gaddafi ngħid sew li kien hemm finanzjarjament.
Insa l-vantaġġ għal-moment. Jiena l-punt li qed nipprova nagħmel huwa dan li kienet kontroversjali fil-pajjiż.
Iva, okej, fair enough.
Issa timsiex li hawnhekk ukoll għandek il-perjodu fejn hemm il-kwestjoni bejn Libja u Malta dwar iż-żejt.
Iva.
Il-Gvern Libjan kien ilu snin jgħid li se jmur għall-arbitraġġ dwar dan internazzjonali fil-fatt ma kienet jagħmel xejn dwarha. U jiena niftakar il-meeting tal-Bavira fil-kampanja tal-1980. Fejn Mintov qal li għax Mintov iddeċida dan xeba jistenna ma taħx tort u kien ta' permess biex jibda drilling, kien ubadu gumboat il-Libjani.
Ta' stipendu.
U Mintov kien qal li kienet l-qatt tal-Aradu.
Iva.
Tajjeb f'dak il-meeting, niftakru tajjeb dak. Voldri dina.
Niftakarni mur il-Libja f'dawk il-ġranet kien hemm Assis niżel għal-vaganzi u tlajt jien biex inkun mal-ieħor. U kienem jisu zmin ta' tensjoni kbir bej il-Maltin.
Kienem tensjoni kbir, ħafna. Kellek minnek il-Komissjoni Elettorali komplet talab ma' distretti u ħarġet mappa ta' distretti li issa ziedet il-loba li kellek qabel tal-kuruturi, spiċċajna Birżabbuġa ma' ħaddingli, per eżempju, tajjeb ma' udin b'kurutur dejja. Kellek il-kwestjoni kbira ta' Xandir, dina kienet kwestjoni kbira. Il-Partit Nazzjonista kien qed jiġi bil-mod il-mod imwarrab mix-xena ta' Xandir, jagħmel attentat biex jibda r-radju tiegħu minn Misqallija u
tat-televiżjoni wkoll.
Tajjeb l-Istudio Rama li kienet imexxi Richard Muscat, ħafna lob ta' qattu sur Ġurdin mal-Pulizija, ħabba trasmissjonijiet bir-radju qabel minn Malta u da. Għadde kellek ħafna minn dan l-lob. Il-pożizzjoni fil-pajjiż ma kienet xejn feliċi.
Kien ukoll ċerti issues mal-Knisja.
L-issues mal-Knisja kienu qed jiżdiedu. Għaliex, għax issa minnhom kienet jimxi fid-direzzjoni biex jieħu l-iskejjel taħt idejh ukoll. Kek diġà tal-isptarijiet. Il-kwestjoni diġà mat-tobba ta' 76 li kienet bil-kbir. Ħa l-isptarijiet privati. Allora inti kellek diffiċli ħafna biex 50 tkliem. Ta' tiedja ta' kem kienet kbira
tensjoni fil-pajjiż. Ġifiri fil-randan tal-81 l-Arċisqof kien joħroġ it-tra pastorali. Jien li dak iż-żmien kont ħuseb il-public relations tal-Knisja kont ippersuadetu li għamel press conference kienet l-ewwel darba li ħarġet it-tra pastorali u kien sar press conference biex Xandara u li fija l-Arċisqof kien qal li u mhux qed jitħalla jmur l-iskejjel, l-isptarijiet, iżur il-ħabs li jinbnew mhux qed jingħataw permessi biex jinbnew knejjes oħrajn. Kienet ukoll ittieħdet id-deċiżjoni li din l-ittra pastorali titqassam fid-djar, kienu ġewwa li konna printjajni jew ġewwa li l-kappellani biex jaqsmu fid-djar it-tnejn. U t-tnejn f'xi siegħa di xi ħaġa li jafux kienu marru żewġ pulizija. Il-kurja jfiċu li biex arrestawni. Għaxina. U ma ta' għomx soddisfazzjon. Un pa' kien ġi spettur u kienu ġew xi sitt pulizija biex arrestawni. Imma kont hemm. Ironikament ikun qed nara film, ġifieri. U spiċċat hekk ma nafx ġifieri naħseb li kienu ħajjippruvaw jagħmlu li kienu ħajjippruvaw għax saqsew minn kien responsabbli għat-qasim tal-pastorali li kont jien. U meta għamilna l-pastorali fliflet biex jitqassam fid-djar ma kienx hemm l-isem tal-istampatur. U kienu ħajbdew jippruvaw, kienu ħajqbdu ma dik.
Fuq
teknikalità. Imma l-avukat tal-Korja, l-lumejiet, da kien sab liġi antika ħafna li meta saret il-liġi li tal-libertà tal-istampa u kien hemm li meta tistampa xi ħaġa tittamel l-isem tal-istamperija, kienu esklużi atti tal-isfijiet. U allura dak kien għadd tal-isqof, u allura qasdik it-teknikalità ma kellhom biex jiġu arrestawni. Xi darba nikteb l-istorja kollha jien insomma kif komplit u ma komplitx imbagħad imma.
Valeri, li qed tagħmel ebda li qed tgħid qed tikkonferma kemm kienet kbira attenzjoni kemm fil-pajjiż għax jekk inti tara il-gvern kien daħal litteralment, mentalment, f'istat ta' assedju. Kull kritika beda joħodha attentat biex twaqqa' l-gvern. U meta amministrazzjoni tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, tkun tidher li m'għandix tweġiba għall-kritika li tissib. Tkun sitwazzjoni ta' kważi desperament. U beda jinħass li hawnhekk hawn xi ħaġa mhux tas-soltu ftaq qabel li l-gvern qiegħed b'kull mod jipprova jibni jerġa' mill-ġdid il-kredibilità tiegħu, imma kien diffiċli ħafna. Barra minn hekk kellek ukoll l-idea li kritika minn barra mill-pajjiż hija kritika xewwieġa għax hija minn barra. Kellek pereżempju gazzetti Sunday Times ta' Londra ma jistax tinbih għax ikkritikat li l-gvern u dabat risposta twila ħafna dam jidux iġibu ilu. Laka il-prassi hemmhekk l-Ingilterra meta debat right of reply tkun qasira kemm jista' jkun just a couple of points li tittamel u dak int mhux toħdulhom nos faċċata biex timla, u kien ibbenja lilhom, ibbenja wkoll ċerti reporters milli tlu fil-pajjiż, allora inti kellek di situazzjoni ta' gvern biex ngħidlek daru mal-ħajt. U l-indikazzjonijiet kienu li l-gvern se jidħol għal din l-elezzjoni u jitlifa. Imma Il-problema kienet id-distretti. Dana wara daħlet il-prassi najdulu l-rizultat li ħareġ minn l-elezzjoni kien rizultat pervers, jiena qatt maqbilt magħha il-kelma pervers, pervers meta ġi xi ħaġa li mingħajr ma tistennija tmur ħażin tibdel is-sitwazzjoni totalment. Għal-raġunijiet li ħadd ma jgħandu kontroll.
Dak kien previst, mhux pervers.
Dak kien previst, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju ta' dan. Dina gerrymandering, jiena bħalma nikkondannajt anke fil-programm li kellna hawnhekk ta' qabel. Dak li għalija kien gerrymandering fil-1971, nikkondanna dak li kien ċar gerrymandering fil-1981. U hawnhekk fl-81 ġara xi ħaġa oħra wkoll. Inti kellek leader ġdid, Żagħżugħ tal-Partit Nazzjonalista, ma leader li issa kien ilu ħafna, imma kien ilu kemm ilu ħafna, kellu esperjenza twila immens u kien bniedem ta' karizma. Dana tajt xtajt għal-Mintoff taqbel jew ma taqbilx miegħu tikkritika ma tikkritikax, ma jistax innegallu l-karizma li kellu.
L-iktar meta jiġi biex jitkellem il-mases.
Eżattament. U il-mod kif kien jipprepara d-diskorsi tiegħu Mintoff kien jippreparahom b'mod metikulus il-diskorsi tiegħu. U il-mod kif kapaċi imexxi l-minet jisimgħu miegħu, jieħdu miegħu bl-argumenti f'poġġihom. Issa ħafna drabi ċerti argumenti jekk inti toqgħod fil-kwiet u tellimina l-kuntest, tajt ma jagħmilx sens da. Imma mhux kif tisma' lilu jgħidhom u kien tajjeb.
Mintoff kellu l-ħabta kif anke l-affarijiet komplessi. Jirriduċijom għal-affarijiet sempliċi u he drives the point home. Jien niftakru darba jgħid x'qed jikkritika lin-negozjanti u għal da negozjant, x'inhu negozjant? Negozjant wieħed li jixtri bl-irħis u jbih bil-ħoli. U meta tismagħha tgħid da jixtrihom u ma vera jbih bil-ħoli ma kważi. Kien hemm naħseb ukoll fil-kampanja kien hemm ġew għamet il-kwistjoni żjara ta' Mintoff il-Papa.
Dika żgur, dika eżatt imma dika prattikament mal-elezzjoni kważi.
U żgur, jiġifieri li kien ġara kien.
Għax l-elezzjoni sar fit-12 ta' Diċembru.
Kien ftieħ mal-Vatikan li sejjer iżur il-Papa.
Imma
kien sejjer meta kien għadu fil-gvern u mbagħad wara li ftehmu d-data xogħlija l-Parlament. Allura ġiet fi żmien meta dan
kien il-ġara kien hemm il-korrespondenza għaddejja bejn il-Gvern Malti u l-Vatikan dwar kwistjonijiet li kien mal-Knisja. U l-Vatikan għamel invit biex tmur delegazzjoni tal-Gvern biex jiddiskuti. Ma kienx previst li se jmur Mintoff imexxi delegazzjoni, fil-fatt Mintoff ħata fl-okkażjoni għal raġunijiet propagandistiċi u waħda mill-affarijiet li rajna f'dik il-kampanja kien exposure kbir ta' Mintoff ir-ritratt mal-Papa. L-impressjoni għal ħafna nies li ma kinux lesti jaqraw dak li qal il-Papa għalkemm dagġin ġi
pubblikat. Imma jiġifieri x'għandir Malta mid-diskors tal-Papa ta' 3 paġni naf għax kont qed nagħmlu affarijiet jien. Dawk kienu pubblikaw biss 3 linji u minn dawk 3 linji kienu ħallew the key phrase f'dawk it-3 linji biex jofisru bil-maqlub.
Għaw xinti għandek ukoll l-użu ta' dak ir-ritratt fuq ix-xandir, tuża kemm il-darba. Allora l-impressjoni li pruvaw jagħtu u b'suċċess ma' dawk li kienu ma kienx lesti biex jeżaminaw dak li qed jiġri madwarhom, kien li m'hemmx problemi bej il-Knisja u il-Gvern u l-Gvern Malti, kważi ċami. Il-Partit Nazzjonalista kien irrabja ħafna fuq għadik ukoll. Sakemm sema id-diskors li għamel
il-Knisjatura. Jinkont innunzjatura, meta konna qed nippjanaw kif ħanġibu malajr id-diskors tal-Papa f'Malta. Għax il-mentalità ta' kif kien fost l-uffiċjali tal-Kuri, issa l-Papa jagħmel id-diskors, issa tiġi l-Osservatorju Romano ta' xi 3 ijiem wara u nippubblikaw. Jien għatlhom jekk jagħmel id-diskors l-offsinhar irridu hawnhekk fis-satejn aħna mhux 3 ijiem wara. U kont irranġajt kien hemm student Malti hemmhekk. Maris sala stampa kien akkreditatu ġab il-diskors, batu bit-telex dak iż-żmien f'kumpanija Maltija il-Belt u traduċajnieh u batnieh aħna. Traduċajnieh minn għalija kien bit-Taljan id-diskors bl-Ingliż u bil-Malti. U x'għandir Malta kif għad minn 3 paġni ġabu 3 linji u kienu ċensurati. Knisja kienet il-protestat ħafna u jien kont innunzjatura meta konna qed nippjanaw kif ħanġibuh. Imbagħad dak iż-żmien kien Monsjur Stella xarġa d'affers u aħna konna qegħdin fuq waqaf il-meeting għalilna ġej dottor Fenek Adami biex ikellimni. Ovvjament dak kien mar hemmhekk biex ikellmu dottor Fenek Adami stajna nisimgħu aħna u ma kienx jaf li qegħdin aħna li kien qed jipprotesta ħafna. Ma kienx jaf x'ħajt il-Papa, l-Papa mill-diskors qiebes ħafna, qiebes ħafna lil Mintoff fejn appoġġa bil-kbir l-isfijiet Maltin u kritika l-mod kif Mintoff kien qed jistma' ħażin l-Knisja.
U kien telaq il-barra bħala speċjal diskors. Ma għadx hemmhekk biex jitkellem jew.
Jiġifieri kien diskors qawwi ħafna u dottor Fenek Adami kien qed jipprotestax normalment meta tissejjaħ elezzjoni mbagħad il-kap tal-gvern il-Vatikan ma jiltaqax miegħu. Ma dawn u kienet il-manipolazzjoni xi darba qed niktab l-istorja kollha jien u xi ħaġa li nistajt illum ukoll forsi għall-ewwel darba kienet ittieħdet id-deċiżjoni fil-Knisja li dan id-diskors jitqassam f'kull dar. Kenna nqasmuh il-ġimgħa fil-għaxija u kenna nies mill-parroċċi ġejjin il-ġimgħa fil-għaxija biex is-sibt qasmuh f'kull dar. Inqala' problema il-printer ma lestieħ x'għad nilhom biex jiġu s-sibt tard fil-għodu u mbagħad ġietna l-ordni biex da ma jitqassamx. L-istorja hi li l-ambaxxatur tal-Gvern Malti għall-Vatikan it-Tabib Farrugia kien iltaqa' mal-Arċisqof is-sibt fil-għodu għax imbagħad indunaw li konna ħanamlu hekk. U da jeddu li jinvokaw il-corrupt practices act, kemm ma naħsibx li kellhom raġun li jinvokaw fuq din il-ħaġa, u l-Arċisqof iddeċieda li da ma jitqassamx u dawn il-mittelf kopja li konna għamilna baqgħu f'kamra l-Kurja għal snin twal meta mbagħad kienu nħarqu ġew nħarqu ġifier għax imbagħad to dispose of them. Snin twal wara.
Ija ba. Li jattaj ġow u kanki anki din il-bicċa xorta Farrugia, tal-ambasċatur Farrugia, Tabib Farrugia, points to the fact li inti għandek mhux biss kif ngħidlek il-clash normali li tistenna f'elezzjoni, imma kellek clash abnormali. Issa, semmejna x-xandir, naħseb x-xandir ta' minn nagħtuh l-importanza tiegħu f'din l-elezzjoni, x-xandir kien sar strument totalment f'idejn il-gvern. U għet jiftakar, per eżempju, anke għandek fejda u tider stampa ħamra. Tajjeb, l-aħbarijiet kienu għet jiġu mbabsa. Awtorità ta' xandir ma kienx ċata teżisti, li fon paper. Allora, inti m'għandek protezzjoni minn imkien. U mhux hekk biss, talli dik li kienet suppost l-awtorità li kienet qed titmexxa mit-chief executive. Kienet ħarġet ordni fej qalet li biex ix-xandir ipatti għall-Studiorama għandu jibqa jagħmel dak l-iżbilanċ li qed jiġri. Dak ħaġa l-awtorità tax-xandir din nitkellem fuqha jiena b'ċertu awtorità. Manda l-ebda ġurisdizzjoni x'jiġri minn xandir minn barra. Tajjeb xejn assolutament. Anki wara żmien ta' voldiri, jiena niftakar meta twaqfet l-organizzazzjoni kif twaqfet hawn Malta, l-organizzazzjoni tal-awtoritajiet Ewropej, waħda mill-problemi li kien hemm kien mit-Taljani li qed jirċevu pajjiż ta' madwar bħal nirċevu ħana dax jiksru liġi tal-advertising kontinwament. U kien ħafna protesti mill-pajjiżi, ma saraw jagħmluhom xejn daw, letteralment taħseb wara f'xi ħaġa bħal din. Mbagħad kellek il-famuż dikjerazzjoni ta' Mintoff waqt xandira fejn qal li huwa ma jiggvernax jekk ma jkollux il-maġġoranza warajh. Issa din naħseb kien dikjerazzjoni importantissima mhux għal dak li ġara wara, għal hija importantissima għax kienet tagħti vera il-mentalità ta' Mintoff politika. Mintoff dejjem ried li jkollu l-maġġoranza warajh. Mhux sempliċiment għax kull leader il-maġġoranza, ma Mintoff kien jemmen fija bil-qawwi di li inti waqt li għandek il-maġġoranza tellaq fil-parlament bil-maġġoranza, allura inti għandek ċertu setat sew għax qed tirrappreżenta dik il-maġġoranza. U mbagħad kellek ukoll it-tensjoni li fija saret l-elezzjoni, fil-postiet tal-votazzjoni u għar minn hekk meta ġejna biex jingħad il-vot. Jiena niftakar ċarissimu kulħadd kien ċertu ansjetà biex ikun jaf x'se jiġri. Għadda l-lejl il-xandir Malta jgħidilna kontinwament li dal-waqt joħorġu l-ewwel riżultati, l-ewwel riżultati ma joħorġux, u mbagħad filgħodu kmini mingħajr ma ħarġu riżultati tidher
l-arma tal-Partit Laburista.
Laburista bil-messaġġ Bonċu Malta Soċjalista, kellna wkoll dik id-daq tal-famuża
Ran-Ribitran,
tajjeb, u mbagħad iktar ta' bdew joħorġu l-ewwel riżultati. Fit-tul. U r-riżultati bdew joħorġu għal min kapaċi jaqbad riżultatu jara kienu ħarġu l-ewwel żewġ distretti l-ħarġu kienu żewġ distretti li huma b'maġġoranza Laburista. Però kien jidher li hemmhekk il-maġġoranza Laburista tnaqret. Naqset. U allura meta tibda tagħmel projections inti fuq il-kumplament tad-distretti, kien jidher ċalli li something was not right fis-sens li
għall-gvern.
Jidher li l-gvern mhux se jkollu maġġoranza ta' voti. U xiġri, naraw li mingħajr ma ħarġu riżultati uffiċjali, joħorġu ġlejtiet ta' supporters Laburisti jiċċelebraw ir-rebħa tal-partit, anke bdew jgħidu li rebħu b'seba' siġġijiet f'ċerti postijiet, jiena naf membru parlamentari. Laburista li qalli li personalment li kien hemm rebħa b'seba' siġġijiet u dan kienet litteralment preparazzjoni għal fatt li kienet ċara li l-gvern kien tilef il-maġġoranza.
Il-maġġoranza tal-voti.
Xi ħadd li kien qed jirrapporta għal xandir Malta kont ċempiltlu jien u kien qalli le qalli l-Partit Nazzjonalista għandu l-maġġoranza tal-voti, però kull ma se jkollu 31 siġġu, 34 siġġu għal-gvern. Kien qalli ċaru tot. Qalli minn dak l-qatt ma tbiddel xejn. Però il-bidla kienet bidla importanti. Għax fil-fatt waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 114,132 vot u għallu ġab 50.9 tal-voti, il-Partit Laburista ġab 109,000 vol diri pratikament 4,000 xaħġa inqas u ġab 49% tal-voti. Allora, kien ċara li maġġoranza m'hemmx. Xul mistoqsija issa kienet x'se jagħmel il-Perit Mintoff. Nafu anki minn dak li qalu anki membri tal-Kabinett ta' Mintoff li Mintoff kien imdejja ħafna bir-riżultat li ġara. U l-ewwel indikazzjoniet li tal il-membri tal-Kabinett kien li kienet jaħseb biex jirriżenja jew ssir elezzjoni f'qasir żmien. Kien hemm min bħal pereżempju ftaħar wara dan kitbu wkoll ta' mhux hearsay l-ex ministru Joe Grima li qal li over his dead body qallu l-Mintoff li ssir dik. Però kien hemm l-argument ieħor u dak l-argument ma kienx wieħed li jaqbadu jneħħieħ. Li jekk ta' ġassir elezzjoni kien se tagħti l-istess riżultat jekk ma jkunx hemm ċertu tibdil.
Fid-distretti.
Fid-distretti.
U jekk kemm tibdil fil-distretti ħajtlef l-elezzjoni.
U dina jiena naħseb li hawnhekk qed nispekola, però u forsi qed nuża għax naf x'ġara wara, naħseb li Mintoff ħaseb li jista' jagħmel ċertu perjodu ta' żmien u mbagħad iġiba l-elezzjoni sa tant jirranġaw b'xi mod il-makkinarju Mintoff ma kienx komdu li qed hemmhekk minn m'għandu il-maġġoranza wara. Però il-Partit Nazzjonalista li ma kienx lest iċedi dik li derlu kienet serqa tal-elezzjoni, allora żiet ovvjament il-protesti tiegħu u waħda mid-deċiżjonijiet l-aħħa kien li ma kienux se jitlu fil-Parlament. Issa dina kienet deċiżjoni riskjuża ħafna u jiena naħseb dan ma jistax nipprova li qed ngħid imma jekk inti tagħmel ċertu kalkoli tara li hemm ċertu sens dak li qed ngħid żgur. Jiena naħseb li dina il-mossa riskjuża ħafna, għaliex riskjuża xi kien ma tħoġ fil-Parlament, allura u l-Parlament se jkollok partit wieħed biss il-partit tal-gvern, dak il-partit jista' jibda l-Kostituzzjoni bħalma ġara fi żmien Mussolini. Id-differenza naħseb l-uniku safeguard li kien hemm kien li anki l-eħreġ kritiċi ta' Mintoff żgur ma jistgħux jgħidu li Mintoff kellu xi xewqa li jinżel fl-istorja ta' Malta bħal dittatur. Allora minn dak is-sens ma kienx hemm dak ir-riskju. Però kien riskju mhux ma kienx. Għax għana ma tafx, suppost warrab u jilħaq xi ħadd ieħor minn floku, ma ntex garanzija. U għandek periodu ta' żmien meta fil-fatt il-Parlament qed ħarġet il-seħulu parla waħdu. Ħabba l-fatt li kien hemm in-naħa tal-gvern biss.
U damet dik.
Damet. U dik ħassa minn tof ħafna l-effett tagħha. Jiena naħseb li l-elezzjoni tal-81 kellha wkoll konsegwenza oħra. Konsegwenza oħra kienet li iddeċida minn tof li qed jesa' iżmien li jwarrab mit-mexxija tal-parti. Mhux bil-fors mit-mexxija tal-pajjiż, imma mit-mexxija tal-parti bħala Labour Party. Mm-hmm. U meta irriżenja fil-1984 mill-leader tal-partit u Prim Ministru jiena naħseb dik kienet fir-realtà għal min jaf jaqra l-affarijiet politiċi kienet l-ikbar messaġġ ċar li hu kien ċert li elezzjoni oħra il-Gvern Labour sta sejt li fa.
Ma għalek, kien ħallu elezzjoni oħra l-programmi oħra, darba ħanet kien l-elezzjoni ta' 9 ta' Mejju tal-1987, jien Fader Joe Borsch, minn kima l-ħabitiet, il-Professur Joe Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni, namlu appuntament ma'kom bħallum ġimgħa u nsellmulkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu, il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta.